Aurten, hau pitxu hau Euskaldunon konpartzaren Euskarazaria Azterketak Euskaraz kolektiboari emango dio. 2008 batean sortu zen taldea eta ikasleek Euskaraz ikasteko eta ebaluatuak izateko duten eskubidearen aldeko borrokan aritu dira, desobedientzia eta ekintza zuzena tresna hartuta. Urte hauetan mobilizazio, okupazio eta bestelako ekintzak egin dituzte, hainbat aurrera pausu ere lortu dituzte, baina argi dute oraindik ere badagoela zer borrokatu eta haien lana aitortu nahi die aurten, hau pitxu hau konpartzak, Euskararen saria emanez. Eta gurera batu zaizkigu, ordubietan izango da sari banaketa, Aize, Laia eta Naroa. Eguerdi hon.
Eguerdi hon.
Bueno, lehenik eta behin, ez? Euskara ikastea ez ezik, Euskaraz bizitzeko eskubidea ere aldarrikatzen duzuelako. Zuek, ez?
Noski, aztegietan gaia edo apiskat estakuru bada, eta da Euskaraz osoki bizitzeko beste pausua, baina helburu handiena edo da Euskaraz bizializaitea.
Hori da, partekatzen dugun beste helburuetako bat, ez? Lehenik eta behin, kontaiguzu, zer da azterketak Euskaraz, badirilako segurasko, entzuleasko, agian ez dakitela, naiz eta askotan hitz egin izan dugun gurean, ez? Nola salduko zeniokete zuen borroka oraindik ezagutzen ez duen horri, zein da eskatzen duzuena?
Azterketak Euskaraz da kolektibo bat, gurasoz, ikaslez eta irakaslez osatua dena, eta sortua izan zen iparraldean gaur egun basoa eta lehen ere prebeta ezin zirelako Euskaraz osoki pasatu, eta beraz eskubide horren alde sortua izan zen justuki, janduen bezala Euskaraz bizitzearen parte delako, urte osoan zehar Euskaraz ikasten dugu, baina aldiz azterketak, azterketen garaian ez digutelako edo ez digutelako beti usten Euskaraz pasatzen.
Hori da, Bernat Etxepare Institutoan du abia puntua, ez? Oker Espanabil?
Bai, hori da, Etxepare beraz da Liceo Bakarra Ipar Euskal Herrian, eta hortik hasi zen pixkat mugimendua, lehenik ikasle eta erakasleen eramana, hola. Basoaren gaia da orain gaur egun gehien entzuten dena, brebeta ja Euskaraz lortu delako, baina Liceoan du indar gehien.
Eta ordutikona zein izan da egin duzuen ibilbidea, badirelako ekintza batzuk oso esanguratsuak izan direnak, hau da desobedientzia ekintza bat izan daite izan zan, azterketa bat euskeraz egitea, jakinda frantsesez egin behar zen utela, ez? Kontaiguzu edo laburbil du mesedez egin dituzuen ekintza horiek.
Ebe, astapenetik entxatzen gira, bediren gure ikasle gisa, gure goera zoartzen eta albezain bat ikintza horren aldetik ezartzen ere. Ez gira bakarrik, hori argi izan behar da erakasleak, gurasoak, beste langileak ere hor direla, baina ere ustez ize ora iristean Bernat Etxeparen entxatzen gira gure aldetik ere zinez mugimendu horien prestatzen eta gure aldetik ere beste horien prestatzen, baina ia da gero dugun sistemarekin ebe albezain bat mobilizatzen saiatzen girela, baina beti ere oztopo horiek ditugula. Eta urten bai beraz matematikako azterketa behi honen aurrean, jakin dugularik erderaz pastu beharko ginuela, hor erabaki dugu bai guztiak batera elkartzea, batez ere leheneko eta terminaleko ikasleek, baina bai ere guztiak irokiz erabaki hori eta beraz disobedientziara jokatzea erabaki dugu. Mm-hmm. Bakoitzak bere hainean albezain bat ekar dezan alde horretatik eta bai zinez egiteko ez ezkira doz egina izan den gauza behi horrekin, ze azken finean ikusten dugu eginak izan direla hainbat urratx, baina guk ere urratx hori eman ezagun gure aldetik ikasleon botza ere entzuna izan dadin eta ulertzeko gu girela horren gatazka horren bihotzean eta guk bederen
sufritzen duzuenak ere,
bai hori da.
Eta nola sostengua duzu, hau da, aipatu duzu, ikasleak, gurasoak, irakasleak, baina iparraldean ze sostengu dauka zuen borroka horrek?
Orokorrean, erakasleen aldetik segituan, feukan dugu sustengu handia, hainitza aipatu dugu, desobedientziak izaiten altzuen eragina gure geroan eta azterketaren emaitzan, eta asko pentsatu da hori egin aurretik. Guraso batzuk kezkatuak ziren, mainan gero azken finean sustengo handia jaso dugu, bai gurasoen aldetik, bai erakasleen aldetik, eta ere bai mugaren beste aldetik ego euskal egitik ere sustengoa jaso izan dugu, gaurko beraz sari banaketa horren
Ba, horren testigantza
da. Kuriosa da, ez? Aldarrikatzea azterketak euskaraz egin nahi izatea ikasle batzuk, ez? Azterketa da ikaslearen zat, bueno, momenturik eta txarrena, ez? Esaten dena, ez? Ba, hortik dator, ez?
Ba, hori da, pixka bat ahi gehi zaitean da, azken finean, azterketen alde bojokatzen gire kasik. Tali baka gehi zaitea, baina horrek erakusten du zesanguratsua den guretako. Hori ez, da baka jik disobedientzia bat da, zinez gure desira erakusten duen ekintza bat, euskaldun girela, euskaraz bizi nahi dugula, euskaraz ikasi nahi dugula.
Euskaraz ikasi duzuela eta euskaraz nahi duzuela ebaluatuak izan, ez?
Ba, eta azkenan ez dela lauzpabos gazteren kapritxo bat, baina dela gehiago, benetan guri zorzaigun eskubide bat, eta bidezkoa dena, eta horregatik bojokatzen dugula.
Aipatu duzue, iparraldean ere sostengua baduzuela, ego Euskal Herrian ere, biztan da. Gaur, hau pitzu hau Euskaldunon konpartzaren Euskara saria jasoko duzue, makila, eta, bueno, ba, momentu unkigarria izango da, suposatzen duzu entzako.
Ba, izta, gainera ikusten da, ba, aldaki hori edo ere Euskal Herrian zeak entzuna izan dela, eta behiz ere sostengu hori erakusten du, eta bai, unkigarria izanen da alde ukritatzen.
Bide batez, probestuko duzue, aize laietan aroa, bueno, Bilboko aste nagusiaz gozatzeko ere, ez?
Bai, hori da, bai.
Ba, eskerrik asko, orain ordubietan egoratuko diogu entzuleari, ordubietan da sari banaketa Euskalgunean, hau pitxu hau konpartzak ematen du urtero Euskararen sari hori, makila, eskenatokean ezetan da, ekitaldia da, eta hortxe, gero bazkaria, eta, bueno, gero... Gerokoak, ez? Esaten dena.
Hori da.
Eskerrik asko hurbildu izanagaitik irratira.
Milesker zuen.
Milesker.